ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალამშვიდობისა თბილისის დროით. 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, შემთხვევით ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მე გაუძღვები გადაცემას, ახალ კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეგვიპტეში გამოცხადებულია სამთხიანი გლოვა სტადიონზე არეულობის შედეგად 70-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვასთან დაკავშირებით. ნატოს გენერალური მდივანი მოელის, რომ 2013 წლის შუა პერიოდში ავღანელები ჩაებარებენ მათ ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების სარდლობას. სირიამ გაამკაცრა უშიშროების ზომები ჰამაში სისხლისღვრის 20-ე წლისთან დაკავშირებით. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ამერიკის დედაქალაქში არსებობს საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ეგვიპტეში სტადიონზე მომხდარი სისხლისღვრის შემდეგ გაათავისუფლეს ქალაქის მერი და ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელი. მანამდე ეგვიპტის მართულმა სამხედრო საბჭომ ქვეყანაში სამთხიანი გლოვა გამოაცხადა სტადიონზე არეულობის შედეგად 74 ადამიანის დაღუპვასთან დაკავშირებით. ინციდენტი მოხდა ქალაქ პორტ-საიდის სტადიონზე. ძალდობა დაიწყო მას შემდეგ, რაც პორტ-საიდის გუნდმა ალ-მასრიმ ანგარიშით 3-1 დაამარცხა კაიროს ალ-აჰლი. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრ კამალ ალ-გაზურის განცხადებით, თანამდებობიდან მოხსნილია ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელი სამირ ზაჰერი, ისე როგორც ქალაქ პორტ-საიდის გუბერნატორი და უშიშროების სამსახურის უფროსი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით დადასტურებულია სულ ცოტა 74 ადამიანის, მათ შორის ერთი პოლიციელის დაღუპვის ფაქტი. დაშავებულების რიცხვი 250 აღწევს. ნატოს გენერალური მდივნის ანტერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით, 2013 წლის შუა პერიოდში ავღანელები ჩაებარებენ მათ ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების სარდლობას, რაც ნატოს მისცემს საშუალებას გეგმისამებრ 2014 წელს გაიყვანოს თავისი ჯარები ავღანეთიდან. რასმუსენმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. დღესვე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ გამოთქვა იმედი, რომ ამერიკელი და სხვა უცხოელი ჯარისკაცები ავღანეთში 2013 წლის შუა პერიოდში დაასრულებენ საბრძოლო მისიას და გადავლენ წვრთნაზე და მრჩეველთა როლის შესრულებაზე. ცნობების თანახმად, დღესვე ბრიუსელში ტარდება პანეტა შეხვედრა ქართულ კოლეგასთან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია ბრიუსელში იმყოფება ნატოს წევრი სახელმწიფოების და ალიანსის 20 პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრასთან დაკავშირებით. გუშინკი ვაშინგტონში ჩატარდა საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეხვედრის დაწყებამდე პრესისთვის გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ მან ამერიკაში ჩატარებულ შეხვედრებზე მოისმინა ყველაფერი, რისი მოსმენაც სურდა. იქვე პრეზიდენტმა მადლობა უთხრა ჰილარი კლინტონს საქართველოს მხარდაჭერაში პირადი ჩართულობის გამო. თავის მხრივ კლინტონმა საქართველოს უწოდა დაფასებული პარტნიორი და დასინა, რომ ამერიკის დედაქალაქში საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი არსებობს. ჰილარი კლინტონთან საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრაზე და ზოგადად შეერთებულ შტატებში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტზე დაწვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
სირიელი ოპოზიციონერების ცნობით, მთავრობის ჯარები განთავსდნენ კონფლიქტით მოცულ რამდენიმე რეგიონში, რათა თავიდან აიცილონ ჰამის პროვინციაში სისხლისღვრის 20-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საპროტესტო აქციები. ამავე წყაროს ინფორმაციით, უშიშროების ძალებმა რამდენიმე პირი დააპატიმრეს ამაში, სადაც ათასობით ადამიანი იქნა მოკლული 1982 წლის 2 თებერვალს დაწყებული რეპრესიების შედეგად. მაშინ ისლამისტები დაუპირისპირდნენ სირიის ამჟამინდელი პრეზიდენტის მამის, ჰაფეზ ალ-ასადის რეჟიმს. სირიის თავობაზე გავრცელებული კიდევ ერთი ცნობით რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვი არ შეწყვეტს იარაღის მიყიდვას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის, რომელიც რუსეთში დამზადებული იარაღის ერთ-ერთი უდიდესი მომხმარებელია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ჩინეთს მოუწოდებს დაარწმუნოს ირანი მისი ბირთვული პროგრამის საკითხში უფრო ღია და გამჭვირვალე პოზიციის აუცილებლობაში. მერკელი ამ საკითხს შეეხო პეკინში, სადაც ჩინეთის პრეზიდენტ ჰუ ძინტაოს და პრემიერ-მინისტრ ვან ძიაბაოს შეხვდა ირანის ბირთვული პროგრამის გამო ახალი სანქციების განსახილველად.
Ich werde dann dafür werben.
მე გამოვალ მოწოდებით, რომ როცა ევროპა მაგალითად სანქციებს დააწესებს, ჩინეთმა გამოიყენოს თავისი გავლენა, რათა ირანს უთხრას, რომ არ გჭირდება და ვერ დავუშვებთ ბირთვული იარაღის მქონე მეტ ქვეყანას.
განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ჩინეთში ვიზიტისას. ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ჩინეთი არ უჭერს მხარს უმეტესილად დასავლეთის ქვეყნების მოწოდებას მეტი სანქციის დაწესებისკენ, რაც ითვალისწინებს ირანიდან ნავთობის იმპორტის შეჩერებასაც. პაკისტანის უზენაესი სასამართლო აპირებს 13 თებერვალს ოფიციალური ბრალდება წაუყენოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის. სასამართლო მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრმა სასამართლოსადმი უპატივცემულობა გამოიჩინა თავისი უარით მიემართა ზომებისთვის ქვეყნის პრეზიდენტის კორუფციაში ბრალდებასთან დაკავშირებული საქმის განსაახლებლად. მოსამართლე ნასირ ულმულკი დღეს განაცხადა, რომ არსებობს საფუძველი პრემიერ-მინისტრისთვის ბრალდების წასაყენებლად, მიუხედავად მთავრობის არგუმენტისა, რომ პრეზიდენტს, როგორც სახელმწიფოს მეთაურს, იმუნიტეტი იცავს სამართლებრივი დევნისგან. და ბოლოს ისევ საქართველოზე. დითოლობისა და ძლიერი ქარის გამოკლავ პრობლემებია საქართველოს რეგიონებში. კახეთში 20-მდე სოფელია მოწყვეტილი გარე სამყაროს, რადგან ქარბუქი ხელს უშლის საავტომობილო გზების გაწმენდას. ამავე მიზეზით შეფერხდა მოძრაობა თბილისიდან კახეთის მიმართულებით. ძლიერი ქარით და დითოლობით გამოწვეული ავარიების შედეგად საქართველოს დასავლეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებში ელექტროენერგიის გარეშია ათასობით აბონენტი. უამინდობის გამო შეზღუდვები მოქმედებს საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალებზე. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღეს ღამით აღმოსავლეთ საქართველოსა და ქვეყნის დედაქალაქში ქარი ჩადგება, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა კიდე უფრო იკლებს. კერძოდ, შიდა ქართლში და კახეთში -15 გრადუსამდე ყინო ამოსაოდნელი, თბილისში კი -8 გრადუსი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, მანამდე კი ტრადიციულად ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. იბრძოლებს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად? რითი ბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონიდან? ეს იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი თემა თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში. შემდეგ ვისაუბრებთ აფხაზეთის მთავრობის შეშფოთებაზე ევროპის ზოგიერთმა სახელმწიფომ სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობის გადაადგილების მიზნით სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები შემოიღო.
Успокоит это вот, что Чехия и Япония согласились признавать.
Чем гвашпутებს ის ფაქტი, რომ ამ ცოტა ხნის წინ ჩეხეთმა და იაპონიამ თანხმობა განაცხადეს ნეიტრალური პასპორტების აღიარებაზე.
კარნახი რუსულ და ოსურ ენებზე, ასეთია სამხრეთოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში განმეორების საპრეზიდენტო არჩევნების მონაწილეობის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს გამოხატეს ამით ის, რომ მათ აქვთ ესეთი ეროვნული ოსური სახელმწიფო, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი ძალიან შორს არიან იმ რეალობისაგან, რაც ინამდვილეშია. თუ ეს
ფოლკურეულ ინტერვიუში შემოგთავაზებთ საუბარს იოსებ ბარათაშვილთან, ადვოკატთან, რომელიც ერთ-ერთი ავტორია კანონ პროექტისა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების თაობაზე.
აი ამ შეცვლილებების თანახმად ფაქტიურად აი ამ პრინციპის თანასწორობის პრინციპის აღდგენა ხდება.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებთან. რუსეთში ლიბერალები ფხიზდებიან, ერთ-ერთი თემა სწორედ ამას შეეხება.
რუსკი долго запрягают, но потом
Юсовы титхан сказмовен, მაგრამ მეરે ძალიან სწრაფად მიაჯენებენ. ახლა ეს შეკაზმოა მოხდა და ოპტიმალური რეაქცია იქნებოდა დიალოგი, რომელიც მაინც შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ ხომ დიალოგიც არ გვესმის.
Но мы диалог-то не слышим.
საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა ერთი სერბი ქალის ისტორიის შესახებ. აი ესეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაზე უძღვები. საქართველოს დელეგაციის ვაშინგტონში ვიზიტის ფონზე საქართველოში გააქტიურდა მსჯელობა პრეზიდენტ სააკაშვილის სამომავლო საქმიანობასთან დაკავშირებით. გამძაფთა ინტერესი. როგორ აღიქვამს ვაშინგტონი პერსპექტივას, რომ მან შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე იხილოს? ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ასეთი პერსპექტივა საქართველოს იმიჯს შელახავს და სახარბიელო მდგომარეობაში არც თავად მიხეილ სააკაშვილს ჩააყენებს. მოვლენათა ამგვარ განვითარებას ეჭვის თვალით უყურებენ ანალიტიკოსებიც. ამ თემით ლელა კონჭულია დაინტერესდა, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთება. ლელა, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
საღამშედობის კობა მივესალმები ჩვენს მსმენებს და საუბარს დავიწყებ. დიდი მადლობა უკან ჩვენ არათუ ხელცარიელები არ ბრუნდებით, არამედ ბევრი რამ გვაქვს ასაღები, უთხრა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს 1 თებერვალს, მათ შორის გამართული ორმხრივი შეხვედრის წინ. თავის მხრივ ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონში ძალიან დიდია ინტერესი საქართველოს მისამართით და რომ მიხეილ სააკაშვილს შეხვედრებით მეტად დატვირთული კვირა ჰქონდა. სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო ღირებული პარტნიორია და რომ მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს პროფესიონალი ჯარისკაცების წვლილი ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის ფარგლებში. მოკლე კომენტარში ჰილარი კლინტონი ხაზს უსვამს ორი ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივებსაც.
განვაგრძობთ კონსულტაციებს, რათა განსაზღვროთ წინსვლის შემდგომი გზები ვაჭრობისა და ინვესტიციების მიმართულებით. დიდი სამუშაო ტარდება ორმხრივი კონსულტაციების ფორმატში. განათლების, ჯანდაცვის, კარგი მართულობის, კანონის უზენაესობის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის გარშემო.
ჰილარი კლინტონს პირველ თებერვალს გაკეთებულ საჯარო კომენტარში არ უხსენებია საქართველოში მოახლოებული არჩევნები, თუმცა ამ თემატიკას სახელმწიფო მდივანი არაერთხელ შეხებია მანამდე გაკეთებულ განცხადებებში. გავხსენოთ, რომ მან საქართველოში სამართლიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაცემის მნიშვნელობას ჯერ კიდევ გასული წლის 15 აპრილს გაუსვა ხაზი ბერლინში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე გამოსვლისას. 30 იანვარს კი ეს აქცენტი, როგორც გვახსოვს, პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტმა ობამამაც გაიმეორა. მართალია, ხელისუფლების წარმომადგენლები აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციურ თუ ანალიტიკურ წრეებში არსებობს მოსაზრება, რომ როდესაც ვაშინგტონი სამართლიანი არჩევნების გზით საქართველოში ხელისუფლების გადაცემის ბოლოდინზე საუბრობს, მისი სიტყვების ადრესატი უპირველეს ყოვლისა პრეზიდენტი სააკაშვილია და რომ ვაშინგტონისთვის მიუღებელი იქნება მისი ხილვა გაძლიერებული პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ეს რომასია დარწმუნებულია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი ლევან ვეფხვაძე, რომლის თქმითაც ასეთი აზრი მან შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებთან გამართული არერთი საუბრიდან გამოიტანა. ვეფხვაძის ნათელია, რომ სააკაშვილს დასავლეთი წარსულ ეტაპად მიიჩნევს.
ეხლა სხვა ეტაპზე უნდა გადავიდეს ქვეყანა. ეს ეტაპი ნიშნავს და გულისხმობს ინსტიტუციონალურ განვითარებას და არა პერსონიფიცირებას და ახალი მესიების ძიებას. ამიტომ თუ ჩვენ ვაპირებთ თანამედროვე ქვეყნის აშენებას, ეს არის სწორედ ეს გზა, რომელზეც ჩვენი ეგეთი სურვილები საუბრობენ. თუ კი სააკაშვილი ამას გადაწყვეს, სააკაშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ერთ-ერთი დარჩება რუსეთთან, იმიტომ რომ უმთავრესი პარტნიორებისთვის ეს მისი გადაწყვეტილება მიუღებელი იქნება.
ლევან ვეფხვაძისგან განსხვავებით, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორს ირაკლი მენაღარიშვილს უჭერს იმის პროგნოზირება, თუ რას დაკარგავს პირადად მიხეილ სააკაშვილი გაპრემიერ-მინისტრების შემთხვევაში, თუმცა მისთვის ცხადია, რომ ეს სასარგებლო გადაწყვეტილება არ იქნება ქვეყნისთვის.
ყველას, ვისაც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის მომავალი საკუთარ დაფიქრებს, გაუჩნდება საფუძველი სერიოზულად დაფიქრდეს, რას მოუტანს ეს ქვეყანას. ჯემსაზეც დამსარებს. ის, რომ ეს არ იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება კონგრესისთვის, ნათელი იქნება არა მარტო ჩვენს საზოგადოებაში, არამედ ქვეყნის გარეთ.
პრეზიდენტ სააკაშვილის შესაძლო სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ყურადღება მახვილდება შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კლეპერის ანგარიშში, რომელიც მან საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა და რომელშიც მსოფლიო მასშტაბის საფრთხეებია შეფასებული. 31 იანვრი დათარიღებულ ამ დოკუმენტში ჩვენ ვკითხულობთ.
საქართველოს ახალი კონსტიტუცია აძლიერებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რაც ზოგს იმის მოლოდინს უჩენს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ხელისუფლებაში დარჩენას შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის რანგში შეეცადოს, რამაც შესაძლოა ძლიერი ზეგავლენა მოახდინოს დაძაბულობის შემცირების პერსპექტივაზე.
ამ ანგარიში არ არის დაკონკრეტებული თუ რა იგულისხმება ძლიერ ზეგავლენაში, მაგრამ ბევრს დარჩა შედაბეჭდილება, რომ განცხადებაში გამოხატულია ამერიკის სურვილი, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ იხილოს მომავალში პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, რადგანაც ეს გაართულებს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ვითარებას. თავად მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ვიცით, თავის მომავალ საქმიანობასთან დაკავშირებით კონკრეტულ კომენტარებს არ აკეთებს და ის მხოლოდ ორაზროვნად საუბრობს ამ თემაზე. კობა,
დიდი მადლობა ლელა კუნჭულიას. იგი საუბრობდა საქართველოს პრეზიდენტის ვაშინგტონის ვიზიტზე და ამ ფონზე საქართველოში გააქტიურებულ მშელობაზე პრეზიდენტის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რამდენიმე წამში გაცემას განვაგრძობთ აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლების ერთი თავსატეხი პრობლემის შესახებ. გაცემაში ახლა საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებს მივაშურებთ. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს იმ ინფორმაციის გამო, რომ ზოგიერთმა სახელმწიფომ სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობის გადაადგილების მიზნით შემოღებული ეგრეთ წოდებული სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები აღიარა. ასეთ სახელმწიფოებად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ 25 იანვარს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას რამდენიმე ევროპული ქვეყანა, მათ შორის ჩეხეთის რესპუბლიკა და ლიტვა დაასახელა. სეპარატისტული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ჩართულობის ხელშეწყობის ნაცვლად ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტები აფხაზეთის იზოლაციას გამოიწვევს. ნონა ჭედლიშვილი გვიამბობს.
სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტებია პირადობისა და სამგზავრო მოწმობები. პირადობის ნეიტრალური მოწმობა არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის ვინაობას და მის საცხოვრებელ ადგილს საქართველოს ტერიტორიაზე. მისი მიღება შეუძლიათ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრებ იმ პირებს, რომელთაც საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა მიღებული არ აქვთ. ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი თავის მხრივ კი არის პირადობის მოწმობა, რომელიც ადასტურებს პირის ვინაობას როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. დოკუმენტი მფლობელ საზღვარგარეთ გამგზავრებას საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეობის აღიარების გარეშე. ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა საქართველოს მთავრობამ გასული წლის ნოემბრიდან დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში 50-ზე მეტი დოკუმენტი გაიცა, კითხეს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საპასპორტო და მოსახლეობის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსმა მამუკა სამხარაძემ.
ამ 2.5 წლის განმავლობაში უკვე გაცემულია პრინციპში 50-ზე მეტი დოკუმენტი. მათ შორის უმრავლესობა პირადობის ნეიტრალური მოწმობაა, ხოლო უცოტავო ნაკლები სამგზავრო დოკუმენტი. ტენდენცია ესეთია, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად ცხოვრები მოქალაქეები უფრო მეტი იღებს ამ დოკუმენტს, ვიდრე სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ცხოვრები მოქალაქეები.
ამბობს მამუკა სამხარაძე. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში კი მოხარულები არიან ამ დოკუმენტების მიმართ, როგორც მოქალაქეების, ისე სახელმწიფოების მიერ გამოჩენილი ინტერესის გამო და იმედოვნებენ, რომ დოკუმენტების აღიარების პროცესი წარმატებული იქნება. სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები ამ დროისათვის აღიარეს ჩეხეთმა, იაპონიამ, ლიტვამ და ლატვიამ. ნეიტრალური დოკუმენტების გაცემა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს მთავრობის ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ნაწილია. სამოქმედო გეგმისა და ნეიტრალური დოკუმენტების მიმართ აღიარებული რესპუბლიკების ხელმძღვანელი პირების ნეგატიური დამოკიდებულების შესახებ ცნობილია, თუმცა ნეიტრალური დოკუმენტების აღიარების საკითხზე თავისი აღშფოთების გამოხატვას აფხაზური მხარე ჟენევის მოლაპარაკებების ტრიბუნიდანაც გეგმავს. აი რა განაცხადა 24 იანვარს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ.
Успокоит это вот, что Чехия и Япония согласились признавать.
Чем гвашпотებს ის ფაქტი, რომ ამ ცოტა ხნის წინ ჩეხეთმა და იაპონიამ თანხმობა განაცხადეს ნეიტრალური პასპორტების აღიარებაზე. ჩვენ რასაკვირველია, ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელითაც განვაცხადებთ. ამ საკითხს დავაყენებთ ჟენევის მოლაპარაკებებზეც. აფხაზეთის მონაწილეობის გარეშე, აფხაზეთის ხელისუფლების ზურგს უკან აფხაზეთის მოქალაქეებისათვის პასპორტების დარიგება მიუღებელია.
აღნიშნავია ჩისლავ ჩირიკბამ ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარესთან ფილიპ ლეფორთან შეხვედრაზე. თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უკვე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად კი ბოლო დროს გახშირდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე გაცემულ რუსულ საზღვარგარეთის პასპორტებში შენგენის ვიზების ჩარტყმაზე უარის პრაქტიკა. ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ აფხაზეთის მკვიდრთა ლეგიტიმური დოკუმენტების იგნორირების ფონზე თბილისის ნეიტრალური დოკუმენტების აღიარება კვალიფიცირებული იქნება როგორც აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეთა დისკრიმინაცია და აფხაზეთის ხალხის იზოლაციის კიდევ ერთი მცდელობა. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:20 სრულდება. შემდეგი სიუჟეტი უკვე თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მიმდინარე არანაკლებ ღელვარე პროცესებს ეთმობა. 25 მარტს დაგეგმილ განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებში თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად კანდიდატებს ოსურ და რუსულ ენებზე კარნახის დაწერაც მოუწევთ. ორენოვან გამოსვლას დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია იმით ხსნის, რომ ოსურიც და რუსულიც სახელმწიფო ენებია. ამასთან თავად გამოსვლის დანიშნვას კონკრეტული მიზნით პრეზიდენტობის სურვილთა რაოდენობის შემცირების სურვილით ხსნიან. უფრო მეტს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყვებთ.
ცხინვალში ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტობის კანდიდატებს არჩევნების წინ გამოცდების ჩაბარება მოუწევთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბელა პლიევამ ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენცია გამართა და გამოცდების ჩატარების წესზე ისაუბრა. კანდიდატების სპეციალურ კომისიას, რომელიც უნივერსიტეტის პედაგოგებით არის დაკომპლექტებული, გამოცდას რუსულ და ოსურ ენებში ჩააბარებენ. ორივე ენაზე მათ უნდა დაწერონ კარნახი, წაიკითხონ ტექსტი და ხუთწუთიანი სიტყვით უნდა გამოვიდნენ. ამის შემდეგ გადაწყვეტს კომისია დაუშვებს თუ არა კანდიდატს არჩევნებზე. ჟურნალისტები იმითაც დაინტერესდნენ, რა მოხდება თუ კანდიდატი ერთ ენაში წარმატებით ჩააბარებს გამოცდას, ხოლო მეორე ენაში ჩაიჭრება. პლიევას თქმით, ამ შემთხვევაშიც კომისია მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. 25 მარტის განმეორებითი არჩევნების დანიშვნისთანავე გაცხადდა, რომ გამოცდის ჩატარება ერთ მიზანს ემსახურებოდა, როგორმე შეემცირებინათ პრეზიდენტობის კანდიდატების დიდი რაოდენობა. გამოცდების შემოღებამ სურვილთა რაოდენობა ვერ შეამცირა.
თავდაპირველად, როდესაც თქვით, რომ სახელმწიფო ენებში გამოცდა იქნებოდა, დამოკიდებულება უფრო თავშეკავებული იყო და ფიქრობდით, რომ ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტობის მსურველთა რაოდენობა გაცილებით ნაკლები იქნებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ სულ უფრო მეტი განცხადება შემოდის და მსურველთა რაოდენობა საკმარისადაა. ფიქრობ, პრეზიდენტობის მსურველთა რიცხვი უფრო მეტი იქნებოდა, ჩვენ რომ არ ვესწრებოდეთ საინიციატივო ჯგუფების შეხვედრას და არ მოვითხოვდეთ 100 ან მეტი ადამიანის აუცილებელ დასწრებას, რათა საინიციატივო ჯგუფი დარეგისტრირდეს.
რეგისტრაცია 9 თებერვალს დასრულდება. შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ კი უკვე კანდიდატების რეგისტრაცია დაიწყება, რასაც გამოცდების ჩატარება მოხდება. კოალიცია დემოკრატთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ გამოცდების შემოღებით დე-ფაქტო ხელისუფლებას უფრო იმის დეკლარირება უნდოდა, რომ პატრიოტულ სახელმწიფოს აშენებენ. მისი აზრით, ეს ყველაფერი ფორმალობაა და აზრს კარგავს, რადგან როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო ხელისუფლების დიდ ნაწილს რუსეთიდან ჩამოყვანილი მოხელეები შეადგენენ და მაშინ გამოცდები ოსურ ენაში მთავრობის წევრებსაც და ჩაუტარონ.
იქოსურენაზე აღარაფერი არ წარმოებს. ჩინოვნიკების ნახევარი რუსები არიან და რუსეთიდან გამოგზავნილი ხალხი, ასე რომ მარტო პრეზიდენტობის კანდიდატებს კი არა, ჩაუტარონ ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელს ასეთი გამოცდა უსურენაში და მაშინ გამოჩნდება რამდენად სახელმწიფო ბრჭყალებში ეროვნულია. მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს გამოხატეს ამით ის, რომ მათ აქვთ ესეთი ეროვნული უსურის სახელმწიფო, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი ძალიან შორს არიან იმ რეალობისაგან, რაც ინამდვილეშია თუ ეს.
ამჟამად კომისიაში 10 კანდიდატის საინიციატივო ჯგუფი უკვე დარეგისტრირებულია. რეგისტრაცია კიდევ ერთ კვირას გაგრძელდება. მოსალოდნელია, რომ ბოლო კვირაში კიდევ არაერთი პირი განაცხადებს არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას განაგზობთ ერთი ანონსით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ბაგდან გაცემას უძღვები კობა ლიკლიკაძე. გაცემას კი განვაგრძობთ ახლა საქართველოსში მართვსაჯულების პრობლემაზე საუბრით. ქუთაისში გადავინასწრებთ, იქ ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით მალე დაიწყება სასამართლო პროცესები. მანამდე კი საქართველოში ჯერჯერობით მხოლოდ ორი სასამართლო პროცესი გაიმართა. შესაბამისად, ამ ინსტიტუტის ეფექტურობაზე საუბარს დამოუკიდებელი ექსპერტები ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევენ. ნაფიცი მსაჯულები სასამართლო განხილვებში პირველ ეტაპზე მონაწილეობენ მხოლოდ თბილისში, რომელსაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როგორც ემუ თითქა, ქუთაისით შეუერთება. ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტის შესახებ ქუთაისში გამართულ საჯარო დისკუსიას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა და სიტყვას ახლა სწორედ მას გადავცემ.
ექსპერტების აზრით ხელისუფლებამ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობის გასაზრდელად შემოიღო. სამართალმცოდნეთა ნაწილის შეფასებით ინსტიტუტი დემოკრატიულია, თუმცა მის ასამოქმედებლად შექმნილი კანონპროექტის თავდაპირველი ვარიანტი გაცილებით დახვეწილი იყო. 2010 წელს შეტარილმა ცვლილებებმა კი კანონი გააუარესა და განხორციელების პროცესში ბევრი ხარვეზი გამოიკვეთა. აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი ია ჩხეიძე მიიჩნევს, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ძვირადღირებული სისტემაა და სახელმწიფოს შესაძლოა მისი ფინანსური უზრუნველყოფა გაუჭირდეს.
ნაფიც მსაჯულებს აქვთ უფლება გამოიტანონ გამომართლებელი ან გამომტყუნებელი ვერდიქტი. თუ კი ვერ გამოაქვთეს ვერდიქტი, ამ შემთხვევაში ითვლება მხარე გამართლებულად ავტომატურად. მიმაჩნია, რომ ეს არის არასწორი. ჯობია შემოვიტანოთ ინგლისის მაგალითი, სადაც შეუძლიათ ნაფიც მსაჯულებს არ გაამართლონ ან არ გაამტყუნონ, მაგრამ დადგენილად მიიჩნიონ გარკვეული ფაქტები და შემდგომ მოსამართლემ გადაწყვიტოს, პირი არის თუ არ არის დამნაშავე. რა შეხება მეორეს, ეს არის გამომართლებელი ვერდიქტის გასაჩივრების შეუძლებლობა. აქაც მიიჩნია, რომ უნდა იყოს ამის შესაძლებლობა.
სამართლებრივ ხარვეზებზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული გარანტიების და ხელშეწყობის ფონდის ექსპერტი სისხლის სამართლის დარგში გიგლა აგულაშვილი. მისი შეფასებით საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით გამართული ორი სასამართლო პროცესი დასკვნების გამოტანის საშუალებას ჯერჯერობით არ იძლევა, თუმცა ინსტიტუტის არსებობა საჭიროა მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გაზრდისთვის.
თითოეული მოქალაქის შესაძლებლობა ეს მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მან მიიღოს პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება, სახელი დაარქვას კონკრეტული ადამიანის ქმედებას. თუ ადამიანი დამნაშავეა და ის გამოიტანს გამომწვნებელ განაჩენს, მაშინ სუფთა სინდისით ცხოვრობს, ხოლო თუ ადამიანი ფორმალური ნიშნით დამნაშავეა, მაგრამ კანონი არ ვარგა და იმიტომ არის დამნაშავე, მაშინ უარი თქვას ამ ტიპის კანონის განხორციელებაზე და თქვას, რომ ის უსამართლო კანონს არ შეასრულებს და უარს იტყვის განხორციელებას.
სასამართლო განხილვებში მოქალაქეთა ნაფიც მსაჯულებად ჩართვა სასამართლოსადმი ნდობის გაზრდის აუცილებელ პირობად მიაჩნია ქუთაისის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტს ლევან ვებხვაძეს.
საზოგადოების უმრავლესობა იძახდა, რომ ეს მოსამართლე არ ვარგა, იმიტომ რომ არ გამოვს კარგი განაჩენი. მაშინ, როდესაც ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ამოქმედა, უკვე საზოგადოების ფართო წრე ვეღარ იძახს ამას, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოება ჩაერთო იმაში. ეფექტური მართლმსაჯულება რაც გულისხმობს ნდობის ამაღლებას სასამართლოს მიმართებაში, ამდენად მიღწეული ამ ინსტიტუტით.
ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიისას საუბარი იყო რამდენიმე რეკომენდაციაზე. კერძოდ, სამართალმცოდნეები მიიჩნევენ, რომ ნაფიც მსაჯულთა ასაკობრივი ქვედაზღვარი 18-ის ნაცვლად 25 წლით უნდა განისაზღვროს და უსაფრთხოების მექანიზმები გამკაცრდეს.
მიკროფონთან იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ქუთაისში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაცაჯულების თემაზე და კერძოდ ერთ ახალცვლილებაზე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ჩვენ მომზადებული გვაქვს კვირის ინტერვიუ. მას ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მანამდე კი საღამოს თავისუფლების ეთერს განაგძობს ნიკო ნერგაძე საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს განიხილავს თბილისში პარკირების საფასურის ზრდის შესაძლებლობას. თბილისელი მძღოლები პარკირების წლიური საფასურის შესაძლო გაძვირებაზე საუბრობენ. ბათუმში კი ეს საკითხი უცებ მოაგვარესო, წერს გაზეთი. ამერიდან ბათუმში ავტომანქანის ერთწლიანი პარკირების უფლება 40-ის ნაცვლად 80 ლარი ეღირებაო. რეზონანსი ამატებს, დედაქალაქში ასეთი რამ ჯერ არ იგეგმება. ყოველ შემთხვევაში სიტი პარკის სამსახურში ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ. ამის მიუხედავად გაზეთი დასცენს, გამორიცხული მაინც არ არის, რომ თბილისში მოსაკრებელი გაიზარდოს. განკითხავი ჯერჯერობით არავინაა. სტატიის სათაურია პარკირების საფასურის ზრდა რეგიონებიდან დაიწყო, ბათუმში ტარიფი უკვე გააორმაგეს, დედაქალაქში ჯერ ვერ ბედავენ. მას რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია ბიძინა ივანიშვილის რუსული ქონებით ინტერესდება. გაზეთი ბეჭდავს რუსულ გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ ცნობებს რუსეთში გასაყიდად გამოტანილი ბიზნეს აქტივების შესახებ და კომენტარს ექსპერტ გია ხუხაშვილს თხოვს, რომელიც ამბობს, ფაქტია, რომ არსებულ ვითარებაში მას, ანუ ივანიშვილს, მოუწევს ქონების რეალიზაცია საბაზრო ღირებულებაზე საგრძნობლად დაბალ ფასად. ის ხედის რუსეთში მთელთავის ქონებას, ეს პროცესი კი ერთსა და ორ დღეში არ სრულდებაო. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, ჩანს ივანიშვილის ქართულ პოლიტიკაში მოსვლით რუსულ ბიზნეს წრეებში კარგად ისარგებლებენ, რადგან იმავე დოქტორ სტოლეტოვში საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით ნაკლებ თანხას იხდიანო. ამ შეკითხვაზე გია ხუხაშვილი პასუხობს, ივანიშვილი შეგნებულად მიდის ამ უზარმაზარ დანაკარგზე, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი არჩევანი არის არა კომერციული ფასეულობის მიღება, არამედ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. საერთო ჯამში რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ზარალი მაინც იქნებაო. ამ პუბლიკაციას ალიაში წაიკითხავთ. ქართული გაზეთები დღეს უბრუნდებიან შეკითხვას, როგორ გააგრძელებს კარიერას მიხეილ სააკაშვილი. რეზონანსი აქვეყნებს მოზრდილ სტატიას სათაურით რასურს სააკაშვილს, სადაც პრეზიდენტის შესაძლო გაპრემიერებაზე გამოთქმული მოსაზრებებია მოკრებილი. ექსპერტების აზრები, თავად პრეზიდენტის მიერ სხვადასხვა ინტერვიუებში გაკეთებული განცხადებები და ასე შემდეგ. ამავე თემაზე ელაპარაკა ახალთაობას სოსოციისკარიშვილიც, რომელმაც მინიშნება პრეზიდენტის სამომავლო გეგმების შესახებ მის მიერ 2011 წლის თებერვალში გაკეთებულ განცხადებაში დაინახა. მომავალი პარლამენტი ისარგეგონოთ, რაც დღეს აქ ყოველკვირას მთავრობა ანგარიშ ის ჩასაბარებლად მოვაო. სოციალისტური ამბობს, დარწმუნებული ვარ, როცა ამაზე საუბრობდა, ის არაპირებდა პრემიერ-მინისტრობას და ყოველკვირას სიარულს ბაქრაძისთვის ანგარიშის ჩასაბარებლად. ვერ გეტყვით, რომ ბატონი პრეზიდენტის წარმოდგენები ყოველთვის სტაბილურია, შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ ბატონი მიხეილისთვის ყველაზე უფრო მიმზიდველი იქნებოდა საერთაშორისო ასპარეზზე სოლიდური შეთავაზება, თუ მის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების რესურსი დასავლეთში კიდევ არსებობს. სოციალისტურთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. გაცემას განაგზობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი უკვე დაბრუნდა. მარიამ.
ეგვიპტეში სტადიონზე მომხდარი სისხლის ხვრის შემდეგ გაათავისუფლეს ქალაქის მერი და ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელი. მანამდე ეგვიპტის მართულმა სამხედრო საბჭომ ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. სტადიონზე არეულობის შედეგად 74 ადამიანის დაღუპვასთან დაკავშირებით. ნატოს გენერალური მდივანი მოელის, რომ 2013 წლის შუა პერიოდში ავღანელები ჩაიბარებენ მათ ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების სარდლობას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია ბრიუსელში იმყოფება ნატოს წევრი სახელმწიფოების და ალიანსის 20 პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, საქართველო დაფასებული პარტნიორია და ამერიკის დედაქალაქში საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი არსებობს. სირიელი ოპოზიციონერების ცნობით, მთავრობის ჯარები განთავსდნენ კონფლიქტით მოცულ რამდენიმე რეგიონში, რათა თავიდან აიცილონ ჰამის პროვინციაში სისხლის ხვრის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი საპროტესტო აქციები. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ჩინეთს მოუწოდებს დაარწმუნოს ირანი მისი ბირთვული პროგრამის საკითხში უფრო ღია და გამჭვირვალე პოზიციის აუცილებლობაში. პაკისტანის უზენაესი სასამართლო აპირებს 13 თებერვალს ოფიციალური ბრალდება წაუყენოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჰინა რაბანი ხარის თქმით, პაკისტანი მზადაა თალიბანს და მიამბოხების სხვა ჯგუფებს უბიძგოს მოლაპარაკებებისკენ ავღანეთში ომისთვის ბოლოს მოსახებად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა კახეთის პოლიციის მიერ ადგილობრივი ჟურნალისტის სოფიო ნიკოლაიშვილის დაკავების ფაქტი. დითოლობისა და ძლიერი ქარის გამოკლავ პრობლემებია საქართველოს რეგიონებში. პაპუა ახალი გვინეის სანაპიროსთან დღეს დილით ბორნის ჩაძირვის შემდეგ კლავაც დაკარგულად ითვლება 100 მეტი მგზავრი. გრძელდება სამაშველო ოპერაციები.
ახალი ამბის გამოშვება გავასმო მარიამ ჭიაურელმა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, როგორც გითხარით, ახლა ჩვენს გაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომელიც ადვოკატ იოსებ ბარათაშვილთან ჩაიწერა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. მანამდე კი გეტყვით, თუ რის შესახებ იქნება საუბარი. არსებობს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტი, ასეთი ორგანიზაცია, რომელმაც მოწვეული ექსპერტებთან ერთად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების და დამატებების კანონპროექტი მოამზადა. ამ კანონპროექტის ავტორები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან გაუჭირდება დოკუმენტის საწინააღმდეგო და არგუმენტების მოყვანა მისი დემოკრატიული შინაარსის გამო. თუ რა არის ეს დემოკრატიული შინაარსი და რას გულისხმობს, ას მოიცავს მთლიანად ეს ცვლილება, ამის თაობაზეა ზუსტად საუბარი ადვოკატ იოსებ ბარათაშვილთან.
მოგეხსენებათ, რომ 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი, რომელიც ითვალისწინებს დაცვისა და ბრალდების მხარეების პრაქტიკულად სრულ შეჯიბრებებს. ეს კოდექსი თავისი არსით განსაზღვრება წინა საპროცესო კოდექსისგან, ვინაიდან იქ ინკვიზიციურობის ელემენტი, სადაც მოსამართლეს აქტიურად შეეძლო ჩარევა თვითონ პროცესის ცვლილებაში, საკმაოდ დიდი. აქედან გამომდინარე, არსებითი არის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს დაცვისა და ბრალდების მხარის თანასწორობა სისხლის სამართალ წარმოების ყველა ეტაპზე.
დაცვის მხარე, ასე ვთქვათ, უფრო უარეს მდგომარეობაშია, ეს ვიდრე ბრალდება საქართველოში.
აი, ეს პრინციპი არის სწორედ დარღვეული. არსებითი საკითხი, რაც ამ ცვლილებებში არის შეტანილი, ემსახურება იმას, რომ აღდგენილი და დაცული იქნეს მხარეთა თანასწორობის პრინციპი. და თუ არ აქვს დაცვისა და ბრალდების მხარეს თანასწორობა სასამართლო პროცესზე, ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობით განაჩენიც არ იქნება სამართლიანი. მაგალითად, მტკიცებულების მოპოვება. თუ ადრე რეალურად სასამართლო ზრუნავდა ამ მტკიცებულების მოპოვებაზე და გამოთხოვაზე და ასე შემდეგ და გამოძიება თავისუფლად და ასე შემდეგ, ეხლა როგორც ბრალდების ისე დაცვის მხარე ვალდებული არიან თვითონ მოიპოვონ თავიანთი მტკიცებულების დამადასტურებელი დოკუმენტები. მაგალითად, დაცვის მხარე ითხოვს საბუთს რომელიმე სახელმწიფო უწყებიდან, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ან კერძო სტრუქტურიდან თქვა. და ის ვერ იღებს ამ დოკუმენტს. სასამართლო ვალდებული უნდა იყოს, რომ დაეხმაროს ასეთ შემთხვევაში. თითქოს ეს პრინციპი დეკლარირებულიც არის ეს სამართლის საპროცესო კოდექსში, მაგრამ არის იქ მუხლი, 111 მუხლი, რომელიც გძალავს რაღაც ფორმალურ საკითხს თითქოს, რომ დაცვის მხარეს არ აქვს უფლება შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს შეხეკისა და ამოღების შესახებ. აი, პრაქტიკა როგორი დაინერგა, როდესაც დაცვის მხარე მიმართავს მაგალითად სასამართლოს იმის თაობაზე, რომ სიტყვაზე რომ ჯეოსელიდან იყოს გამოთხოვილი ამონაწერი ამა თუ იმ საუბრის ჩანაწერის, სასამართლო პასუხობს, რომ თქვენ მოგმართეთ ამოღების შესახებ შუამდგომლობით, შესაბამისად თქვენ ასე შუამდგომლობის დაყენების უფლება არ გაგაჩნიათ და აქედან გამომდინარე თქვენი შუამდგომლობა ვერ იქნება განხილული. აი, ეს არღვევს მხარეთა თანასწორობის პრინციპს. აი, ამ ცვლილებების თანახმად ფაქტიურად აი ამ პრინციპის თანასწორობის პრინციპის აღდგენა ხდება ერთის ხრივ.
ხარვეზებს შორის იყო ჩვენთვის მედიისთვის ეს განსაკუთრებით საინტერესო თემა, აუდიო ვიდეო ჩაწერის შესაძლებლობა, რაც აღარ გვაქვს მედია სასამართლოს ხდომების პერიოდში, ხომ? თქვენი შეთავაზება როგორია, როგორ ცვლილებას თავაზობთ ხელისუფლებას და რა შედეგი მოიტანა ბოლო წლებს თუ გადავხედავთ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვეღარ ვიწერთ სასამართლოს ხდომებს და ეს ჩანაწერები პრაქტიკულად არ გვაქვს და ხშირად ხელითაც კი ვერ ვახერხებთ თქვათ ჩაწერას.
ამ ცვლილებამ ერთი შეხედვით თითქოს და უნიშნელო ცვლილებამ ფაქტიურად დახურა სასამართლო საზოგადოებისათვის და იმისათვის თითქოს რისთვისაც იბრძვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ საზოგადოება ჩართოს ამ პროცესში ნაფიცსაჯულთას ინსტიტუტის სახით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ფაქტიურად თვითონვე შეზღუდა საზოგადოების, ესე იგი, კონტროლი სასამართლოს. საზოგადოების ყურადღებისაჯი ნაკლებად ექცევა უკვე სასამართლო პროცესები და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მართსაჯულები ის გამოჯობესებას კი არ შეუწყო ხელი არამედ პირიქით გააუარეს. თვითონ დაცვის მხარეს ძალზე შეზღუდული აქვს ჩაწერის შესაძლებლობა სასამართლო პროცესზე. ეს არის მინდობილი მოსამართლის კეთილნებაზე და უმრავლეს შემთხვევაში მოსამართლე არ აძლევს მას აუდიო ჩაწერის გაკეთების საშუალება სასამართლო პროცესზე. ბუნებრივია ეს ხელსუშლის გამჭვირვალობას და მიმართულებითაც არის გარკვეული ცვლილებები ჯაი ამ კანონპროექტში, რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს.
თქვენ ასევე აღნიშნეთ დღეს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა სხვა საკითხებზეც, როგორიც არის ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის საპროცესო შეთანხმების საკითხი და ასე შემდეგ. დღეს ეს ცვლილებები არ წარმოდგენილა, მაგრამ აი დაახლოებით თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თქვათ, რა ცვლილებებს თავაზობთ, რა უნდა გამოსწორდეთ?
დიდი პრობლემად მიმაჩნიათ თვითონ ეს საპროცესო შეთანხმების იმგვარი ფორმით არსებობა საქართველოს, როგორიც დღეს გახლავთ? ეს არის სრულიად დახურული ბუნდოვანი სისტემა, რომელიც არის რაღაც ვაჭრობის სფეროს უფრო განეკუთვნება ვიდრე რეალურად მართსაჯულების სფეროს. მე გახლდეთ ამერიკის შეერთებული შტატებში რამდენიმე თვის წინ და ძალზე კარგად ვიცი თუ როგორ არის ეს აგებული ეს სისტემა ამერიკის შეერთებული შტატებში. ის არის სრულიად გამჭვირვალე, მხარეთა შეთანხმებაზე ყველაფერი იწერება, ხდება მოსამართლესთან შეთანხმება და ფაქტიურად ბრალდებულისათვის ხდება სრულიად გამჭვირვალე და ნათელი ის, რომ აი რა პირობების შემთხვევაში და როგორ ხდება საპროცესო შეთანხმების დადება და თუ ვთქვათ ვერ მოხდება ამ შეთანხმების დადება, რა რისკზე შეიძლება წავიდეს იგი. ჩვენთან არის ეს სრულიად დახურული გამჭვირვალე აგებული თანხაზე, რაც არის გამორიცხული, ესე იგი, ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვა სახელმწიფოებში და ეს არის სრულიად მანკიერი სფერო დღევანდელი მართსაჯულების. ამ მიმართულებით არის ძალზე დიდი მუშაობა გასაწევი, რომ შემდეგ ჩამოყალიბდეს კიდევ პროექტი აი ამ საპროცესო შეთანხმებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს, ჯერჯერობით მხოლოდ ორი პროცესი არის გამართული. ჩვენ ვაკვირდებოდით ამ პროცესებს, იქ არის შემჩნევა გარკვეული ხარვეზები. პირველ რიგში ეს ხარვეზი შეეხება თვითონ შერჩევას იმ ძირითადი მასისა ნაფიც საჯულების 100 ნაფიც საჯულის შერჩევას აქ არის ჩემი აზრით საკმაოდ ბევრი სადავო და პრობლემური მომენტი და კიდევ არის იქ სხვა მომენტები რომელზეც ასევე იქნება წარმართული მუშაობა.
თავარი მაინც არის რომ ეს ცვლილებები მივიდეს ხელისუფლებამდე და შემდეგ რაღაცნაირად გაიტანოთ, ასე ვთქვათ. რა უნდა მოხდეს შემდგომ, ვთქვათ, რასელით?
უპირველეს ყოვლისა მინდა განაცხადო რომ ჩვენ ვართ ჩვენი კომიტეტის და ადვოკატთა ასოციაციის მზად კონსტრუქციული თანამშრომლობისათვის ხელისუფლებასთან. დღევანდელ ცნობაზე ჩვენ მოვიწვით როგორც საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის, ისე ადამიანის უფლებათათვის კომიტეტის, ასევე მოწეული იყო იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები სამწუხაროდ ისინი დავიარიდეს თუ რაღაც სხვა მიზეზის გამო არ მოვიდნენ დღევანდელ ცნობაზე. ასევე ესწრებიან საერთაშორისო ორგანიზაციების, მთელი რიგი საერთაშორისო ორგანიზაციების არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა ეს გავხადოთ საჯარო ეს ყველაფერი, რომ აი რეალური პატიოსანი დისკუსიის შედეგად მიმოხდეს აი ამ ცვლილებების საბოლოო სახით ჩამოყალიბება. შემდეგ უკვე გვინდა მივცეთ ამას საკანონმდებლო ინიციატივის სახე. ამის გასაც მოძებნით და შევეცდებით, რომ საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის სახით წარადგინოთ ეს ყველაფერი.
ეს გახლავთ ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილი, რომელიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების კანონპროექტის ერთ-ერთი თანაავტორია. მასთან საუბარს კი ჩემი კოლეგა ეგა ქევანიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გადაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, შეგახსენებ თბილისის დროით 18:51. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ეგვიპტეს იქ ქალაქ პორტ საიდში 4 შაბათს საფეხბურთო მატჩის შემდეგ შეტაკების დროს დახოცილ 74 ადამიანს გლოვს ქვეყანა, რომლის მმართველებმა სამხედრო საბჭომ 3-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ფეხბურთის მოხელეებმა აფრიკის კონტინენტსა და საერთოდ მსოფლიოში ძალადობას საფეხბურთო სტადიონზე ფეხბურთის შავი დღე უწოდეს. ეს ფიფას ხელმძღვანელმა ზეპ ბლატერმა განაცხადა. აფრიკის საფეხბურთო ფედერაციის თავმჯდომარე მისა ჰაიატუმ თქვა, რომ აფრიკის ფეხბურთს გლოვის დღე უდგასო. პორტ საიდში ადგილობრივი კლუბის ალ მასრის და კაიროს გუნდის ალ აჰლის შეხვედრის შემდეგ შეტაკებას სულ მცირე 74 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულია 248 პირი, მათ შორის 14 პოლიციელი და დააპატიმრეს 47 ადამიანი. ამ მონაცემებს ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო არცელებს. ძალადობის ასეთი მასშტაბი და ამდენი დახოცილი ფეხბურთის სტადიონზე და ფეხბურთის გამო ეგვიპტეს არ ახსოვს. და 74 დახოცილი უდიდესი რაოდენობა 1996 წლის შემდეგ, როცა გვატემალაში ფეხბურთის მატჩის შემდეგ ჭკლეტაში 84 ადამიანი დაეხოცა. კაიროს გუნდმა ალ აჰლიმ, რომელიც დიდხანს უძლეველი იყო, თამაში წააგო 3-1 ალ მასრის კლუბთან. თამაში დასრულდა თუ არა, გულშემატკივრებმა ფეხბურთელებს იერიში მიიტანეს. ბევრი არეულობის დროს გაიჭყლეთ, როგორც გითხარით, ათეულობით მოძალადე პოლიციამ დააკავა. ალ აჰლის გულშემატკივარია ასლამ ფათი, რომელიც შეშფოთებულია მათ გამო, ვისი კვალიც ჯერ ვერ ნახეს. ის ამბობს, რომ ჩემი ძმისშვილია იქ და ხმას ვერ ვაწვდებ, არადა მხოლოდ მათი დამშვიდება მინდაო. მისივე თქმით, გავრცელდა ხმები, რომ სამხედროები გამოიძახეს მათ წასაყვანად. ერთ მეგობარს კი მისის უთქვამს, რომ კაიროში ბრუნდებიან მატარებლით და შეშინებული არიან. ძალადობა აფრიკის, თუნდაც საკუთრივი ეგვიპტის ფეხბურთთან დაკავშირებით სიახლე არაა. რეპორტიორები იხსენებენ აპრილის ამბავს, როცა ათასობით მაყურებელი მინდორზე გადავიდა აფრიკის ჩემპიონთა ლიგის თამაშისას. წარსულს იხსენებს ერთ დროს კაიროს ამ კლუბის ალ აჰლის მწვრთნელი, ადრე გერმანიის მიუნხენის ბაიერნის მოთამაშე რაინერ ცობელი, რომლის მწვრთნელობის დროს ალ აჰლი 3-ჯერ გახდა ეგვიპტის ჩემპიონი. ის აკრიტიკებს უშიშროების ძალებს და ამბობს, რომ იმდენად დიდია ეგვიპტეში კლუბებს შორის ანტაგონიზმი, რომ სტადიონიდან ხშირად დაჯავშნული მანქანებით გავყავდით ხოლმეო. კრიტიკა ამჯერადაც გაისმა უშიშროების ძალებისადმი. თვითხილველები ამბობენ, რომ იქ მყოფი პოლიცია დაპირისპირებაში არ ერეოდა. მათ ადანაშაულებს ალ აჰლის პორტუგალიელი ახლანდელი მწვრთნელი მანუელ ჟოსი, რომლის ნაამბობით მან ეს პორტუგალიის ტელევიზიას უთხრა ტელეფონით, ათეულობით დაღუპული იხილა. ბევრ დაშავებულს, მისი თქმით, კლუბის ექიმებმა აღმოუჩინეს დახმარება. ბევრი იქვე გასახდელში გარდაიცვალაო, ამბობს 65 წლის მწვრთნელი, რომელიც აღშფოთებულია იმის გამო, რომ სტადიონზე ბევრი პოლიციელი იყო, მაგრამ შემდეგ ყველა გაქრა ან არაფერი გააკეთაო, ამბობს კაიროს ალ აჰლის მწვრთნელი მანუელ ჟოსი.
Მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ეგვიპტეში მომხდარი ნატრაგიკული ინციდენტის საუბრობდა იგი. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ მიუბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკას. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
Тарас пикробен საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა მივაშურებთ რუსეთს. რუსეთში, როგორც ვთქვით, არჩევნები იქნება, საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ ამ არჩევნების თემატიკაზე და, კერძოდ, რუსეთში ინტელიგენციის გამოღვიძებას შეეხება სიუჟეტი, რომელიც მომამზადა ჩვენი როგორც მოსკოველი, ისევე ამერიკის ბიუროს წარმომადგენელთა დახმარებით მარიამ ჭიაურელმა.
მსახიობი, როკ ვარსკვლავი, პოეტი და დეტექტივების ავტორი ჩვეულებრივ შესაძლოა ვერ წარმოედგინო აქტიურ წევრებად ორგანიზაციაში სახელწოდებით ამომრჩეველთა ლიგა. რუსეთში კი სწორედ ასეთი აქტიურობის მოწმე არიან. როკ მუსიკოსმა იური შევჩუკმა, მსახიობმა ტატიანა ლაზარევამ, პოეტმა დმიტრი ბიკოვმა და მწერალმა ბორის აკუნინმა არაერთ სხვა ცნობილ სახესთან ერთად მოსახლეობას წარუდგინეს ახალი ორგანიზაცია. ამომრჩეველთა ლიგის მიზანია ხელი შეუწყოს 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. გასული კვირის ბოლოს ეს ახალი ჯგუფიც მონაწილეობდა მოსკოვში 2-საათიანი საავტომობილო პროტესტის ორგანიზებაში, ჩვენი რადიოს ინფორმაციით 3000-მდე მანქანის მონაწილეობით. პოეტი დმიტრი ბიკოვი ამბობს, რომ არ ურჩევდა პრეზიდენტობის კანდიდატს ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს საზოგადოებაში მზარდი საპროტესტო მუხტის იგნორირებას.
რუსკი долго сопрягают, но потом
რუსები თითქოს კაზმავენ, მაგრამ მერე ძალიან სწრაფად მიაჯენებენ. ახლა ეს შეკაზმა მოხდა. და ოპტიმალური რეაქცია იქნებოდა დიალოგი, რომელიც მაინც შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ ხომ დიალოგიც არ გვესმის.
Но мы диалог ты не слышишь.
აღნიშნა დმიტრი ბიკოვმა ჩვენი რადიოს რუსულოვან სამსახურთან საუბარში. მოსკოვში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი როგორც ამბობს, ამომრჩეველთა ლიგა მხოლოდ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ფხიზლდება რუსეთის კულტურული ელიტა 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, არჩევნების გაყალბების ბრალდებით დაწყებული საპროტესტო აქციების ფონზე. პუტინის მმართველობის პერიოდში უმეტესილად პასიური ინტელიგენცია ბოლხას აშკარად შეიცვალა. მუსიკოსები, მწერლები, ტელეწამყვანები ხარში ამოუდგნენ პოლიტიკურად გააქტიურებულ მოქალაქეებს. სოციოლოგი ბორის კაგალიცკი, როგორც ამბობს, სამხრივ რუსეთს არც თუ უმნიშვნელო ტრადიცია აქვს.
იგივე ხდებოდა თუ გახსოვთ 1980-იან წლებში, ან 60-იან წლებში. საბჭოთა კავშირში დემოკრატიზაციის მხარდამჭერი ძლიერი მოძრაობების დროს. მათ სათავეში ედგათ ყველაზე ცნობილი და ყველაზე პოპულარული ინტელექტუალები.
კაგალიცკის მაგალითად მოხავს ნიკიტა ხრუშოვის პერიოდის ლიტერატურა, ანდრეი სინიავსკის, იული დანიელის რომანები საბჭოეთში ცხოვრების პირქუშ რეალობაზე. მაგალითად მოხავს მიხალ გორბაჩოვის პერესტროიკის წლები, ჟურნალისტები, გამოცემები, რომლებიც თამამად იყენებდნენ გლასნოსტით მინიჭებულ ახალ შესაძლებლობებს. რაც შეეხება ამჟამინდელ კრიტიკას რუსეთის ხელისუფალთა მიმართ, ბოლხანს განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს მწერალი ბორის აკუნინი. მას ინტერესით უსმენენ არამარტო საპროტესტო აქციებზე, როგორც ჩანს, აკვირდებიან მთავრობაშიც. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი 18 იანვარს საინფორმაციო საშუალებების რედაქტორებთან შეხვედრაზე შეეხო მოსკოვის პოლიტიკის მიმართ ცნობილი მწერლის კრიტიკასაც და განაცხადა: ბორის აკუნინი, როგორც ეთნიკური ქართველი, შესაძლოა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო იყოს განაწყენებული რუსეთზეო. გრიგორი ჩხარტიშვილმა, ფსევდონიმით ბორის აკუნინმა, პუტინის ამ ვარაუდსაც მკაცრი კრიტიკით უპასუხა და უწუნა რუსეთის მოქალაქის პოლიტიკური პოზიციის განსაზღვრა მისი ეთნიკური წარმოშობის მიხედვით. საპროტესტო აქციების ლიდერებს შორის კულტურული ელიტის პოპულარობის და წერლის აზრით უწინარესხოვლისა გამოწვეულია უნდობლობით, რომელიც პოლიტიკოსების მიმართ არსებობს.
Людям хочется видеть в своих рядах тех,
ხალხს სურს თავის რიგებში იხილოს ისინი, ვისაც იცნობს, ასე თქვა ცნობილი ადამიანები. რა საქმით არიან ისინი დაკავებული? წიგნებს წერენ, ფილმებს იღებენ, თუ მღერიან, ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით ეს მარტო იმას ნიშნავს, რომ პროტესტის მონაწილეებს არ სურთ მოწინავე რიგებში იხილონ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყოველი ჩვენგანი არის პროფესიონალი და ხალხი, ვინც მოსკოვში მოედანზე გავიდა, ისინიც უმეტესწილად პროფესიონალები არიან. ჩვენ თავისიანება დაგვიქონენ, პოლიტიკოსები კი მათთვის უცხოები არიან.
რუსეთში საპროტესტო მოძრაობის აქტიური წევრები არიან როკ მუსიკოსებიც. 4 თებერვლის დემონსტრაციის შემდეგ იური შევჩუკი, იული კიმი, ალექსეი კორტნევი სხვებთან ერთად დაუკრავენ კონცერტზე პოლიტიკური პატიმრების მხარდასაჭერად. რუსულ ინტელიგენციას არც მართველი რეჟიმის ერთგული მოკავშირეები აგლია. პუტინის ყველაზე ცნობილ მხარდამჭერებს მიეკუთვნებიან კინორეჟისორები ნიკიტა მიხალკოვი და სტანისლავ გოვორუხინი, დირიჟორი ვალერი გერგიევი. თუმცა ბორის აგუნინს მიაჩნია, რომ საკმარისი თანმოაზრე ხავს პროტესტის გზით მისნის მისაღწევად.
Мне
ახლა ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ჩვენ ყველა ერთად, იმის მიუხედავად პროფესიიდან გამომდინარე, ვინ რა საქმით ვარ დაკავებული, უნდა გავაკეთოთ რაღაც საერთო საქმე. პირობითად რომ ვთქვათ, სახლში ხანძარია და უნდა ჩავაქროთ. ამის შემდეგ კი შეგვიძლია თითოეული ჩვენგანი დაუბრუნდეთ ჩვეულ საქმეებს.
А потом уже можно будет вернуться к каждому к своим обычным занятиям.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი საუბრობდა რუსეთში მიმდინარე მასშტაბურ სამზადისზე 4 თებერვლის ანტისამთავრობო აქციის დღე არის 4 თებერვალი, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. Тромети сати და 51 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა ხუთშაბათს გაცემის ბოლოს, როგორც იცით, ხოლმეური საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა დაამთავრებს ხოლმე ჩვენს გადაცემას. ოქროპი რუხაძეს, მის ავტორს ვიდრე გადავცემდე სიტყვას, მოკლედ გეტყვით, თუ რაზე იქნება საუბარი. მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში ყოფილ იუგოსლავიას სამკვდრო სასიცოცხლო ომები გადახდა თავს. ამ ომებზე, როცა ლაპარაკობენ, სერბ სამხედროებს ახსენებენ, როგორც ქვეყნის მთლიანობის ყველაზე სასტიკ და დაუნდობელ დამცველებს. განსაკუთრებით ბევრი სისხლი დაიღვარა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და საკუთრივ სერბიის შემადგენლობაში მყოფ კოსოვოში, ალბანელებით დასახლებულ ოლქში, რომელიც გამოყოფას დამოუკიდებლობას ცდილობდა. სერბიამ საერთაშორისო სასამართლოს გადასცა მთავარი სამხედრო დამნაშავეები, მაგრამ მაინც ითვლება, რომ ბელგრადის საკუთარ წარსულის ცოდვებს თვალს არ უსწორებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დეიზი სინდელარმა შექმნა სერბი იურისტის ნატაშა კანდიჩის პორტრეტი. კანდიჩი სახიფათო გზას დაადგა, გადაწყვიტა თავისი ქვეყანა აიძულოს ისტორიულ სიმართლეს თვალებში შეხედოს. მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის ავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა სწორედ ამ თემაზე.
ნატაშა კანდიჩი უხიფათოდ არ ცხოვრობს, მას მოკლითაც ემქრებიან და მის მიმართ სამტრო კამპანიებიც არაერთხელ მოუწყვიათ, მაგრამ ის სამსახურში მაინც უდრეკად დადის ავტობუსით. 60 წლის იურისტი ამბობს, რომ ასე გარეთ მისთვის უფრო იოლია გაიგოს, რას ფიქრობს ხალხი, მტერი თუ მოყვარე. კანდიჩისთვის, რომელმაც ბოლო 2 წელი ომის მსხვერპლის უფლებების დაცვასა და სერბიის მთავრობისთვის მოწოდებაში გაატარა თვალი გაუსწოროს წარსულის დანაშაულს, დიალოგის სურვილი ყოველგვარ შიშზე უფრო ძლიერია.
მე უფლებადამცველი ვარ და ეს არის ჩემი არჩევანი ცხოვრებაში. ერთხელ შემეშინდა, როცა კოსოვომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რადგან მთავრობა მედიასა და უბრალო ხალხს ჩემს წინააღმდეგ აქეზებდა, ვინაიდან მე კოსოვოს სუვერენიტეტს უჭერდი მხარს. მაგრამ არ მეშინია, უბრალოდ ძალიან შეშფოთებული ვარ სერბიაში ვითარების გამო.
ნატაშა კანდიჩმა 1992 წელს დააარსა ჰუმანიტარული სამართლის ცენტრი ბელგრადში, ადამიანის უფლებების დაცვის ერთ-ერთი პირველი ასეთი ორგანიზაცია ყოფილ იუგოსლავიაში, რომელიც მშვიდობას და შერიგებას ემსახურება ყოფილ იუგოსლავიის ხალხებს შორის. ჯგუფი აგროვებს მასალებს გაუპატიურების, წამების და მკვლელობების თაობაზე ყოფილ იუგოსლავიაში ომების პერიოდში 1991-დან 99 წლამდე. მაგალითად, კანდიდის მიეწერება 1995 წელს ბოსნიაში, სრებრენიცაში ბოსნიელი კაცების და ბიჭების მასობრივი დახოცვის ფაქტებში სერბიის უარყოფითი როლის შესახებ მასალების მიკვლევა. მან გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, როგორ ხოცავს სერბთა შეერაღებული ჯგუფი სკორპიონები ბოსნიელ მაჰმადიან ექვს კაცს. ეს ვიდეო მასალა იყო სრებრენიცის ორგანიზატორების, ადგილობრივ სერბთა ლიდერების რადოვან კარაჯიჩის და მისი სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის ჰააგის სასამართლოსთვის გადაცემის ერთ-ერთი საბაბი. კანდიჩი იძიებდა და აგროვებდა კოსოვოს ომის დროს მეოცე საუკუნის ბოლო წლებში ალბანელი მოსახლეობის მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტებსაც. სერბიის არმია ამ ქვეყნის შემადგენლობაში მყოფ ოლქში კოსოვოში ეთნიკური ნიშნით სტემნიდა მოსახლეობას. მაშინ მოხდა ხალხის გაუსამართლებლად დასჯამ, ასევე ძარცვა, რაც ეთნიკური წმენდის კამპანიას შეფასდა. ამას მოხვა ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვა, რისი მიზანიც სერბიის არმიის კოსოვოს ოლქიდან განდევნა იყო, რაც მიღწეულიც იქნა. შემდეგ სერბიამ ერთობ უხალისოდ წარმართა 2003 წელს საომარ დანაშაულში ეჭვმიტანილთა პროცესები, რომლებზეც უნდა დამტკიცებულიყო სერბთა სისასტიკის ფაქტები. ამ პროცესებში ითამაშა ასევე თავისი როლი კანდიჩმა ამნესტი ინტერნეშნალის თანამშრომელია შოუნ ჯონსი, რომელიც ბალკანეთის საქმეებს იკვლევს. მისი თქმით, კანდიჩმა უდიდესი როლი ითამაშა ალბანელების დაყოლიებაში, ჩვენება მიეცათ სერბი თავდამსხმელების წინააღმდეგ.
უკიდურესად რთულია ხმამაღლა მიემხრო იმას, რომ ბოლო უნდა მოეღოს სერბიის ომის დანაშაულთა მიმართ დაუსჯელობის განცდას. სერბიაში, მის მთავრობაში, პოლიტიკურ ელიტაში და სხვაგან ბევრია ისეთი, ვისაც არ სურს, რომ კანდიჩმა ეს აკეთოს. მან უკან არ დაიხია და იმოქმედა წინააღმდეგობის ძალიან რთულ ვითარებაში.
კანდიჩის ბოლო ბრძოლაც ამავე ნიშნით წარიმართა. ჰააგაში გაკეთებული ჩვენების თანახმად, ნატაშა კანდიჩმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ სერბიის სამხედრო შტაბის უფროსი ლიუბიშა დიკოვიჩი შეუფერებელია თანამდებობისთვის, მის მიმართ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ არაერთი საომარი დანაშაულის ჩადენა, მათ შორის იშბიცის ხოცვა ჟლეტა, როცა 130 ეთნიკური ალბანელი დახოცეს, მოხდა მისი, როგორც მეთაურის თვალწინ. კანდიჩი აღიარებს, რომ დიკოვიჩი და მისი სამხედრო შენაერთები არ მონაწილეობდნენ შეძლება უშუალოდ მკვლელობაში, მაგრამ მათ არაფერი გააკეთეს ამის თავიდან ასაცილებლად. კანდიჩი მთავრობას მიმართავს. შესაძლებელია თანამდებობაზე დაინიშნოს გენერალი, რომელმაც ასეთი დანაშაულის თავიდან აცილებისთვის არაფერი იღონა. სერბიის ოფიციალურმა პირებმა, კერძოდ თავდაცვის მინისტრმა დრაგან შუტანოვაჩმა, კანდიჩის ბრალდება საშინელი უწოდა, ხოლო სამხედრო დანაშაულების სასამართლოს პროკურორმა ვლადიმირ ვუკჩევიჩმა ჰუმანიტარული სამართლის ცენტრს ანტისერბიულ საქმიანობაში დასდო ბრალი. კანდიჩი თვითონ ასეთი რეაქციის გამო გაკვირვებულია, მაგრამ მისი დაშინება იოლი არ არის. ის თვლის, რომ თუკი სერბია სურს იქონიოს მომავალი, მან წარსულს თვალი უნდა გაუსწოროს.
თუკ სურს ცვლილება, თუკ სურს დემოკრატიული მომავალი, თუკ სურს, რომ სერბია ევროკავშირის წევრი გახდეს, მაშინ გვჭირდება ახალი ხალხი, რომელიც წარსულის დანაშაულზე პასუხისმგებლობას იკისრებს. ეს მომავალი უნდა დავაფუძნოთ მსხვერპლის მიმართ პატივისცემის საჭიროებაზე. უნდა შევეცადოთ, რომ ყურადღება მივაქციოთ მსხვერპლს, მის ტანჯვას და მის საჭიროებას, რომ სამართალი იპოვოს.
ნატაშა კანდიჩის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება სერბიაში სრულ კონტრასტშია მის საერთაშორისო აღიარებასთან. ის არაერთი პრემიისა და ჯილდოს ლაურეატია, რომლებიც მას უფლებადამცავი საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, მათ შორის ამნესტი ინტერნეშნალისა და ჰიუმენ რაიტს ვოჩისგან აქვს მიღებული.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძის ავტორო პროგრამი თუ ხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის და ბოლომდე დარჩენილ 2 წუთს კი გამოვიყენებთ ახალი ამბების შესაჯამებლად. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
ეგვიპტეში სტადიონზე მომხდარი სისხლის ბრის შემდეგ გაათავისუფლეს ქალაქის მერი და ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელი. მანამდე ეგვიპტის მართველმა სამხედრო საბჭომ ქვეყანაში სამთვიანი გლოვა გამოაცხადა სტადიონზე არეულობის შედეგად 74 ადამიანის დაღუპვასთან დაკავშირებით. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით 2013 წლის შუა პერიოდში ავღანელები ჩაიბარებენ მათ ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების სარდლობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით საქართველო დაფასებული პარტნიორია და ამერიკის დედაქალაქში საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი არსებობს. სირიელი ოპოზიციონერების ცნობით მთავრობის ჯარები განთავსდნენ კონფლიქტით მოცულ რამდენიმე რეგიონში, რათა თავიდან აიცილონ ჰამის პროვინციაში სისხლის ხვრის 30 წლისთავთან დაკავშირებული საპროტესტო აქციები. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ჩინეთს მოუწოდებს დაარწმუნოს ირანი მისი ბირთვული პროგრამის საკითხში უფრო ღიად და გამჭვირვალე პოზიციის აუცილებლობაში. პაკისტანის უზენაესი სასამართლო აპირებს 13 თებერვალს ოფიციალური ბრალდება წაუყენოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა კახეთის პოლიციის მიერ ადგილობრივი ჟურნალისტის სოფიო ნიკოლაიშვილის დაკავების ფაქტი. დითოლობისა და ძლიერი ქარის გამო კვლავ პრობლემებია საქართველოს რეგიონებში. პაპუა ახალი გვინეის სანაპიროსთან დღეს დილით ბორნის ჩაძირვის შემდეგ კვლავაც დაკარგულად ითვლება 100 მეტი მგზავრი. წელდება სამაშველო ოპერაციები.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო, დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა 12 საათზე, შუაღამის 12 საათზე გავა თბილისის დროით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.